Mėly Marijos radijo klausytojai, Kauno arkivyskupijos kurija ir Šiluvos šventovė organizuoja gegužės šeštadienių vakarų ciklą Marija didžioji piligrime ir dalyjasi su Marijos radijo klausytojais antrojo pokalbio Ode džiaugsmui įrašu. Kuniga Artūra Kazlauska kalbina Vaidas Pangelevičiūtė Kneižienė.
Labas vakaras. Sveikiname su visais, kurie prisijungė šį vakarą. Pradedame vakarą, kuris atrodo, kaip ir turėtų būti iš Šiluvos. Tęsime tą pokalbių ciklą, kuri mus lydi švenčiausią mergelę Mariją, mėdėdami tą gegužės mėnesį, kada didesnį dėmesį mes vis sutelkėme ir vis labiau mastome apie mergelę Mariją. Tačiau šį kartą Šiluvą persikėlė čia, į Kauną. Sveikinamės iš tokios galbūt ne visai tradicinės aplinkos, iš Kauno arkivyskupijos kurijos, tačiau Marija yra visur. Ir ta piligrimė, kuri mus lydi kiekvienoje akimirkoje, su kuria mes galime keliauti. Prie mūsų stovi švenčiausias mergelės Marijos paveikslas, kuris jubiliejaus metu, kada mes minėjome švenčiausias mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejų, keliavo po parapijas ir atrodo, ta Šiluva pasklido po visą Lietuvą. Taigi esame tam tikrą prasme ir iš Šiluvos. Tęsime tą mūsų pokalbį Marija didžioji piligrimė. Nuotoliniai susitikimai, tačiau jie visi yra gyvi. Kuo labiau jūs įsijungsite, mėly mūsų klausytojai ir žiūrovai, tuo tai taps labiau gyva. Šį vakarą mes tęsime pokalbį su kunigu Artūru Kazlausku ir kalbėsime apie odę džiaugsmui. Ir neveltui šį vakarą. Dėl to, kad Europos dienos išvakarėse, kada ta odė džiaugsmui skamba ne tik tai bažnyčioje, tik iš mergelės Marijos širdies, bet ir iš visos Europos Sąjungos turėtų skambėti. Ar jinai skamba? Apie tai irgi truputėlį pakalbėsim. Kalbant apie tą odę džiaugsmui ir galbūt tiesiog klausimus, kurie rūpėtų apie mergelę Mariją. Kunigė Artūrai, aš klausiu jūsų pirmiausiai apie tą Mariją kaip piligrimę, kuri mūsų šiame laike, mes kalbam apie tai, kad jinai paklūsta visgi įsakymą, kad yra ta, kuri eina į surašymą šiame laike, yra ta piligrimė, kuri atrodo net šito situacijoje jinai keliauja. Kas vyko tuo metu ir kodėl jinai eina?
Gyventojų surašymas, apie kurį kalba evangelistas Lukas, vienintelis iš visų keturių evangelistų, gyventojų surašymas, kurį nurodo imperatorius, ir štai visi dabar turi keliauti į savo gimtasias vietas, kad galėtų užsirašyti. Aišku, kartu su žmonomis, kartu su vaikais, Juozapas, Marijos vyras, keliauja iš Nazareto į Betliejų, nes Betliejus Dovido gimtinė, štai iš kur mes sužinom, kad Juozapas yra Dovido namų ir giminės žmogus. Beje, tai teigia mums evangelistas Lukas. Juozapas pasiima tai, ką turi visą savo šeimą keliauti kartu, nėščią moterį, kartu su vyru. Ji ten, kur turi būti žmona. Ir jie keliauja pagal įstatymą, įstatymų laikosi. Stebėdami Juozapo ir Marijos gyvenimą, nagrinėdami visus niuansus, labai dažnai mokslininkai atkreipia dėmesį, jie nebuvo pasyvūs politiškai. Labai dažnai netgi buvo kalbama apie tai, kad vien jau vardą Jėzus duoti, o vardas Jėzus tuo metu buvo labai populiarus Palestinoje, tai buvo jau politinis žingsnis, politinis žygis. Jėzaus vardas reiškia Jahvė gelbsti. Ir pirmiausia gelbsti iš romėnų valdžios. Tai nepriklausomybės šūkis. Jėzus, populiarus vardas, reiškia, mums ne vis tiek, kaip gyvena mūsų valstybė, mums ne vis tiek, kokia santvarka yra. Pasirodo, ir net iš Jėzaus vardo gali žiūrėti Juozapo ir Marijos jauseną politiniu atžvilgiu. Ir štai įstatymai laikomasi. Marija su Juozapu paskui evangelistai mums pasakoja, jie keliaudavo kasmet. Ir tas pats Lukas. Kasmet Jėzaus gimdytojai keliauja į Jeruzalę, žinom paskui tą 12 metų įvykį, kai Jėzus pasilieka Jeruzalėje, jie paklūsta ir politiniams, ir religiniams įstatymams. Jėzaus laikais irgi būta žydų, kurie niekada nekeliaudavo į Jeruzalę, ten šventovė. Jie pakankamai melsdavos ir atlikdavo visas religinės pareigas sinagogose, nes po tremties tai buvo antroji šventoji vieta, o štai Juozapas ir Marija pasirodo keliauja į Jeruzalę. Reiškia, įstatymas jiems yra labai svarbus, įstatymas labai reikšmingas. Ir štai paskui mes sužinom, kad to surašymo metu, būnant Betliejuje, labai daug žmonių, tada nėra vietos, kur apsistoti, tada Juozapas su Marija apsistoja užeigoje. Mes kažkaip labai gražiai sumastom, kad tai tvartas. Bet dar mūsų protėviai turbūt gyvendavo kartu su gyvuliais. Ir kiekvienas ano laikmečio žmogus, kad būtų šilčiau, tame savo kambaryje paguldydavo ne tik vaikus, bet taip pat ir gyvulius. Ir jie teikdavo ir šilumą, ir būdavo visi kartu. Tai kalbėti apie tvartą būtų ne visai turbūt sąžininga ir ne visai teisinga. Tai buvo namai, kuriuose gyveno žmonės, kartu su gyvuliais turbūt. Ir kai šiandien mes žiūrim į tą Betliejaus atmintį, kurią turim, mes galim pamatyti aiškiai visus tuos ženklus. Mūsų protėviai, pavyzdžiui, irgi gyveno dūminėse pirkiose, dar visai neseniai palyginus. Irgi, kad būtų šilčiau, darydavo, kas įmanoma. Irgi gyvendavo kartu su gyvuliais, nes tvartų būdavo per brangus statyti, paskui prakutę jau statydavo. Tai kalbėti štai apie Betliejų, tai kalbėti apie tą gyvenimą, kuriame buvo daug žmonių. Ir Juozapas, nepabijodamas Marijos nėštumo, keliauja. Ir Marija, nepabijodama savo galudienės situacijos, ji eina. Keliauja turbūt porą, tris dienas greičiausiai. Tai reiškia iš tikrųjų būti ne tik jauniems ir kvailiems, bet taip pat turbūt ir ryštingiems ir pasitikintiems. Štai tas keliavimas, štai ta piligrimystė į Betliejų, o paskui vis besikartojanti kasmet.
O man iš karto klausimas toks, mes žinot, įpratę Juozapą matyti tokį pasyvų. Atrodo, ne, Marija kalba, Juozapas ten, kad nuėjus į šventyklą, atrodo toks pasyvus. Bet šiuo atveju aš klausau jūsų ir atrodo, kad Marija paklūsta Juozapui pirmiausia, ne, nes Juozapas paragina eiti, keliauti. Va tas jų santykis, nežinau, kelionėje, šeimos pradžioje, mes vis kartais matom tą tokį, atrodo, nu Juozapas, nu toks, kaip tas Juozapas visam tam kontekste, toj kelionėje, tame paklusime įstatymam ir visuomeniniam gyvenime, kaip jis.
Popiežius Pranciškus mums padovanodamas šitos metus, Juozapo metais paskelbdamas, jis iš tikrųjų turėjo tą kvietimą įsižiūrėk į tą, atrodo, per tylų žmogų, kuris nebuvo per tylų, labai tylus atrodo. Nepateikta nieko, ką Juozapas pasakė, mergelės Marijos žodžių irgi nedaug turime, bet Juozapo iš vis neturime. Bet turim Juozapo iniciatyvas, kurios kyla gerai išsimiegojus, tiesai pasakius. Nes Juozapas miega ir sapne jis gauna įvairiausius nurodymus. Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios, ji pagimdys tau sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių, paskui prirašo mūsų evangelistas. Paskui Betliejuje kelkis im kūdikį ir bėk į Egiptą, nes Erodas ieškos, norėdamas jį nužudyti. Juozapas čia turi viską veikti. Juozapas turi pasirūpinti ir Marija, ir kūdikiu. Juozapas turėjo surasti turbūt ir gyvenamąją vietą, kai Marijai ateina metas gimdyti ir kai ji nieko daugiau negalvoja, kaip ir kitos gimdyvės, tik apie skausmą, apie negandą. Beje, katalikiškoji mintis ilgus šimtmečius buvo sugalvojusi, kad Marija gimdė be skausmų. Toks buvo bendras sumanymas, dabar kažkaip mes susipratom, kad gal nereikėtų taip įsivaizduoti idealistiškai visus tuos įvykius. Nes jeigu jau gimdė Dievo sūnų, reiškia nepatyrė ir skausmo. Ne tik neprarado nekaltybės, bet ir be skausmo gimė. Visai neseniai, skaitydamas visai neįtemą knygą Andriaus Užkalnio, savo kelionių fragmentus visai vat šitomis dienomis perskaičiu ir vieną frazę. Ką jūs manote, kad dovanas, kurias atnešė trys karaliai, jos buvo nenaudingos šitai vargšiai šeimai? O už ką bėgo į Egiptą? Juozapas pardavė tą auksą, tą tepalą, tuos milkalus ir turėjo pinigų kelioniai. Visai, sakyčiau, ekstra biblinis, ekstra teologinis žvilgsnis į Juozapo veiklą. Tikrai ne Marija keliavo parduoti ar ieškoti resursų, keliauti į pavojingą kelionę, į užsienį arba pabėgimą į kitą kraštą, kuris šitokiu būdu Jėzus tampa tremtiniu. Tai visi tie, kas išgyvena kokią nors tremtį ar savanorišką ar prievartinę, žinokim, kad Jėzus yra taip pat ir visų mūsų giminaitis. Ir tremtinių giminaitis. Jis tikras tremtinys. Privalėjo, nežinau, kiek laiko gyventi ten Egipte. Ir mūsų mantas dabar vis sako, žinai, keliaukim į Egiptą. Yra toks miestelis, kuriame atmenamas Jėzaus gyvenimas Egipte. pažiūrėkim, kaip ten krikščionys prisimena Jėzaus gyvenimą Egipte. Bet visą tai veikė Juozapas. O paskui, kas namais rūpinosi, Juozapas turėjogi uždirbti žmonai ir vaikams, netgi Evangelijos liudija apie Jėzaus brolius ir seseris, kas jie, mes turim senovinių įvairių legendų pasakojančių apie tai, kad Juozapas ieškojo žmonos savo vaikams, likęs našliu. Ir štai šventykloje Marija, kuri ruošėsi būti motina, šventykloje vyko mokyklos, ne tik sinagoginės, ne tik šventojo rašto, bet taip pat ir merginas, mergaites ruošė motinystei ir šeimininkavimui namuose. Tai ne taip, kaip šiandien beveik niekas neruošia, turbūt, įskyrus bažnyčią mamų, arba būti žmonomis, mamomis, vyrus, tėvais ir vyrais. Tai štai sako, kad būtent ta Marija buvo jam patikėta, kad jį galėtų paskui prižiūrėti vaikus. Reiškia, Juozapas turėjo pasirūpinti daugybę šeimynos. Ir sakoma, kad Juozapas tas tekton, mes verčiam stalius, bet šiandieniniai mokslininkai sako, žinai, turbūt tai namų statytojas. Ir paskui turėjo Juozapas dar duoti tą pačią profesiją ir savo Jėzui, savo sūnui. Jėzus yra namų statytojas. Ir tas, kas susideda su Jėzumi, jis žino, kaip statyti namą. Jis žino, kaip namai gali būti tvirti ir dvasinė, ir antropologinė, ir fizinė prasme, kokie bebūtų namai. Tai štai kalbėti apie Juozapą, kuris Jėzaus gyvenimo, nežinau kiek metų, mes tiesiog nutrūksta žinios apie Juozapą, niekada daugiau neužsimenama, išskyrus Jėzaus 12 mečio buvime, daugiau Juozapas neminimas, manoma, kad mirė, kai kurie pasakoja apie tai, kaip Juozapas dengė stogą ir nukrito ir nusilaužė kažką, tada priejas vaikelis Jėzus jį pagydė, bet neprikėlė iš numirusių, atrodo, nes paskui daugiau neminimas. Tai mes iš tikrųjų daug ko nežinome, bet štai pirmaisiais Jėzaus metais jis yra reikšmingas ir jis tikrai ne antraeilis. Jau vien kalbant apie Marijos neištumą, apie tai, kad ji pagal visus įstatymus ta merga su vaiku, nepabijokim to šiandieninio sambrados, ji turėjo būti užmušta akmenimis. Tai visoms tokioms vienintelis kelias. Štai Juozapas padaro taip, kad ji yra neužmušama akmenimis ir garbinga žmona. Ir dar turbūt mylima.
Tai tikriausiai šioje vietoje mes ir galim kalbėti tada jau ne tik apie Marijos, bet kartu visą laiką su Juozapu, tą jų piligrimystę ir tą paklusimą jų įstatymams. Ką tuo metu reiškia paklusti įstatymui?
Apskritai turbūt tas klusnumas įstatymui, apie šiandien mes kalbam apie džiaugsmą, tai iš tiesų kas tai turėtų būti? Iš kur klusnumas apskritai, mes turim ir pašvesto į gyvenimą, kuriame yra klusnumas, arba pavyzdžiui kunigas per šventimus, vyskupas jo rankas paima ir ar pažadi man ir mano įpėdiniams pagarbą ir klusnumą, pažadu. Pagarbą ir klusnumą. Kas tai per dalykas? Iš tiesų šiandien, kai mes visą laiką kalbam apie laisvę, kuri yra aukščiausias turbūt visų mūsų siekinys, tai mes turime kalbėti turbūt apie džiaugsmą, kurio mes visi trokštame. Ir yra trys turbūt tokie dalykai, kurių kiekvienas žmogus trokšta. Tai pirmiausia malonumo. Didesnio truputį dalyko trokštam laimės. Ir aišku džiaugsmo. Tai čia nuo mažiausio iki didžiausio. Visi trokšta malonumo ir malonumas visgi kyla iš kūno.
Bet atrodo malonumas ir laisvė, džiaugsmas labai prieštarauja įstatymui. Ypatingai šiais laikais, ne, mes sakom, to negalima, ir jeigu mes kalbam apie džiaugsmą, ypatingai bažnyčioje, jaunas žmogus ne vienas pasakytų, ne, kad jūsų bažnyčia neleidžia. Negalima to. Kaip tai susijo tada ir kaip dabar tai gali susijęti? Įsakymo laikymasis, Dievo įstatymų tų pačių laikymasis, mes vis tiek negalim nuo to atsiriboti, ir tas džiaugsmas, žmogaus, nežinau, gyvenimo prasmė, džiaugsmas, kaip tai susiję, ar tai vienas kitą papildo, ar visgi kartais kaip jaunas žmogus atskiria tai.
Ir iš esmės, jeigu sakom, kad malonumas kyla iš kūno, laimė iš proto ir jausmų, tai džiaugsmas kyla iš širdies, iš vidaus. Ir kur būtent, kur yra štai džiaugsmo priežastis? Iš tikrųjų tai, ką išgyveno Marija ir taip, kaip Marija gyveno džiaugsmą. Iš klusnumo. Iš klusnumo tėvo valiai. iš klusnumo Dievui. Nes tiesą pasakius, malonumas ir laimė, jie turi labai didelę dozę egoizmo. O džiaugsmas, tiesą pasakius, yra tai, kas neturi egoizmo. Džiaugsmo tu negali išgyventi iš tikrųjų, jeigu esi įsižiūrėjęs į save. Pasižiūrėkime, kiek piktų žmonių, nes jie nuolat galvoja apie save. Nelaimingiausių pasaulio žmonių, nes jie žiūri tik į save ir dar lygina su kitais. Didžioji mūsų nelaimė yra aš. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir man atrodytų, kad būtent kadangi mes sakėm, kad tradiciškai mes sakome, Marija yra ištikima tėvo valios vykdytoja. Štai didysis apibrėžimas. Tėvo valios vykdytoja. Jėzus, visą gyvenimą tebūna ne mano, o tavo valia. Aš atėjau vykdyti ne savo, bet tavo tėvo valios. Netgi psalmėje, knygos rietime apie mane yra parašyta. Dieve, aš trokštu įvykdyti tavąją valią. Štai tas džiaugsmas, kuris kyla iš to, padariau, ką turėjau padaryti. Kas manęs buvo prašyta? Ko iš manęs buvo tikėtasi? Kas yra tai, dėl ko aš gyvenu ir kam aš esu sukurtas? Koks mano gyvenimo tikslas? Kiek jis atitinka? Štai taip pat tie įvairūs niuansai turbūt, kurie ir sukuria mums džiaugsmą. Ir galvojant apie mergelę Mariją, turbūt štai šitas klusnumas tėvui, jį sąmoningai apsisprendžia, pavyzdžiui, jos apreiškimo metu. Jos klausiama, ar tu sutinki. Štai Dievas taip sumanė. Marija nėra naivuolė. Marija atsiklausia, kaip tai vyks. Marija kalbasi. Marija moka melstis, tikrai to žodžio prasme, nes jį klausia. Malda, kuri yra be klausimų, kažin ar yra malda. Mes turime daugybę kartų klausinėti ir bandyti suvokti, ką Dievas nori ir kaip tai įvyks, štai Marija klausia. Marija nėra ta naivuolė, kuri, pasakėjai, bus padaryta. Kad būtų džiaugsmas, tu turi sąmoningai priimti tėvo valią. Tu negali pasakyti, aš čia nesuprantu, kaip dažniausiai apie krikščionybę kalbama. Žinai, čia nelogiška, nes krikščioniška. Tai popiežius Pranciškus yra, Benediktas mums yra sakęs, kas nelogiška, tai nekrikščioniška. Turi būti logika, tu turi ieškoti logikos, tu turi pamatyti, ar tavo logika yra logiška pagaliau. Nes šiandien ypatingai daugybė atrodo protingų žmonių ir stokoja turbūt tos logikos. Ar filosofijos studijos buvo silpnokos, ar apskritai mes, kaip mano kai kurie draugai sako, mes turbūt pradėjom šlovinti kvailumą. Ir tai gali būti šiandieninis pasaulis, kuris įsižiūrėjo į kvailumą ir galvoja, kad kvailumas yra idealas.
Noriu priminti, kad šį vakarą mes čia, nors kalbam apie tą pokalbį iš Šiluvos, tą šeštadienio vakaro, kalbamės iš Kauno, tačiau prie Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos paveikslo, kuris ir keliavo po kitas parapijas ir tikrai kviečia žmonės melstis, kurie bebūtų ta piligrimystė, jinai gali įvykti ir mūsų namuose, galbūt einant iki mūsų parapijos, iki maldos. Grįšime prie tos temos ir Marijos piligrimystės, bet kaip nustatoma, kad Marijos apsireiškimas buvo tikras? O jūs kaip tik kalbėjote apie protą, logiką, o kaip nustatoma tai?
Marijos apsireiškimas Šiluvoje.
Neparašyta. Galim kalbėti apie du apsireiškimus, vieną apie Šiluvos, kadangi kalbam apie tą žinią iš Šiluvos, bet tuo pačiu galim kalbėti ir apie tą apreiškimą Marijai. Čia parašyta apsireiškimas.
Apreiškimas Marijai turbūt evangelistui Lukui buvo papasakotas pačios mergelės Marijos. Kiti evangelistai tokio dalyko nepasakoja. Evangelistas Lukas, sako, buvo gydytojas ir apaštalo Pauliaus palydovas. Manoma, kad evangelistas Lukas surašė tai, ką buvo girdėjęs pasakojant Paulių. Dar yra įdomu, kad evangelistas Lukas yra laikomas daugybės pasaulių mergelės Marijos paveikslų autoriumi. Vis sakoma, šitą tikrai sukūrė evangelistas Lukas. Ir tiesą pasakius, šitas teiginys visą laiką yra teisingas. Net ir mūsų mergelės Marijos šiluviškės, kuris panašus yra į Salius Populi Romani atvaizdą Romos Marijos didžiojoje bazilikoje, net ir jį sukūrė evangelistas Lukas. Nes vienintelis Lukas mums nupiešė, padovanojo tokį atvaizdą, kurį mes turim mergelės Marijos. Jis daugiausia rašė apie Mariją. Žinote, kai Lukas ar Paulius ar Jonas, kuris buvo Marijos globėjas, nes Jėzus pavedė Mariją Jonui nuo kryžiaus, mes prisimenam šitą liudijimą, kurį liudija mylimasis Jėzaus mokinys, tai kažkuris turėjo paskui klausti, klausyk, Marija, o kaip ten buvo pradžioj? Nes viskas, ką mes galvojam apie Jėzaus vaikystę, turėjo ateiti iš Marijos prisiminimų. Nes niekas nefiksavo. Nebuvo, žinote, karaliaus rūmai. Jie gyveno kukliam Nazarete, Galilėjoje. Ten nebuvo raštininkų, kurie fiksuotų kiekvieną Jėzaus žingsnį. Kaip fiksuotų kokio tikro princo kokiuose nors rūmuose. Tai niekas nefiksavo šito. Ir paskui mes turime Marijos atsiminimus. Tai, ką evangelistas Lukas pasakoja, yra Marijos atsiminimai. Aš leidžiu sau mąstyti apie tai, kaip Marija galėjo prisiminti po keliasdešimties metų tai, kas įvyko, kai jai buvo 13-14 metų. Maždaug sakoma, tiek buvo Marijai, kai ji pradėjo Jėzų. Nes tuo laikmečiu ir šiandien artimuosiuose rytuose 12-metis yra suaugęs. 12-metis vyrukas tampa teisėtų sinagogos dalyvių. 12-metis jau yra suaugęs. 13-mečiai gali tuoktis. Tai kaip mes šiandien mąstome truputėlį kitaip, yra kitur. Ir netgi Romos teisėje, tiesą pasakius, 13-mečiai yra laikomi suaugusiaisiais. Todėl ilgai mūsų Lietuvoje sutvirtinimas buvo teikiamas 13-mečiams. Bet paskui vyskupai ir kiti pasižiūrėjo, bet palauk, bet jie dar labai jauni. Tai čia jau kita šneka. Tai kaip 13-metė mergina prisiminė tai, kas vyko po keliasdešimties metų. Aš pradedu mąstyti apie tai, kaip mano santykiai su mano 13-mečio atmintimi. Kaip aš prisimenu. Nebent Marija turėjo specialią atmintį, kurioje kažkas buvo. Tai Marija kažkokiu būdu nupiešė tai, kas įvyko. Kaip tai patyrė? Marijai papasakojus, akivaizdu dalyvavus angelą. Akivaizdu buvus su angelu. Akivaizdu kalbėjus. Marija papasakojo. Bet visą tai užrašė evangelistas Lukas, kuris mums štai pateikia šitą žinę. Kaip patikrinti jos tikrumą, tai tik evangelistų tikrumas ir bažnyčia, kuri priima evangeliją pagal Luką į savo kanoną. Nes jūs žinote, kad yra daugybė evangelijos, kurios keturių evangelijų laikmečio raštų, kurie nėra patekę į Naująjį testamentą, į mūsų krikščioniškosios Biblijos kanoną. Jie yra išleidžiami, jie yra studijuojami, jie yra verčiami į įvairias kalbas. Mes irgi turime Evangeliją pagal Tomą, Evangeliją pagal Jokūbą, Evangeliją pagal Mariją Magdalietę lietuvių kalbą ir galime ją skaityti. Bet štai jos kažkaip tai nepatekusios į kanoną, o Evangelija pagal Luką patekusi. Ir tai liudija, kad tai yra apreikšta, įkveipta knyga, kuri yra absoliučiai patikima. Ir dar daugiau, tas, kuris sako, kad šita evangelija yra nepatikima, negali būti krikščionis. Reiškia, mūsų šitie tekstai yra baziniai. Ant jų stovi viskas absoliučiai. Ir jeigu kurią nors knygą tu atmeti, tu tampi atskirtas nuo simbolio, tai, kas mus vienyje. O mus vienyje tas tikėjimo išpažinimas, kurią mes sakome, šventosios dvasios veikimu Marija priėmė kūną ir Jėzus tapo žmogumi. Štai kalbant apie būtent šitą idėją.
Tikriausiai ir asmenys, kurie buvo, nes jos bėgimas pas Elzbietą, irgi toks atrodo, nu, išlieka jau ir tie asmenys, kurie buvo aplinkui. O net įdomu, rašant evangelijas, ar tie žmonės, kurie buvo aplinkui, jie tiem apaštalam kažkokiu būdu perteikė savo patirtis, kurias girdėjo, nežinau, ta pati Elzbieta net bėgo, atpažino Jėzų kaip jau gelbėtoje esantį iššiose.
Sunku pasakyti, Elzbieta su Zacharyju turėjo būti senyvi. Reiškia, anais laikais tie senyvi kiek? 30-40? Maždaug senyvi, anais laikais mirdavo, tai maždaug 40-mečiai normaliai. Mes psalmėse turim, na, sulaukis 70, jeigu tvirtesni yra 80 metų, bet mirdavo tai ganėtinai anksti žmonės, ne taip kaip šiandien gyvenimas. Tai sunku pasakyti, ar jie išliko gyvi, ar jie galėjo paliudyti. Tikrai nebuvo niekas užrašinėjama iki evangelistų. Tai buvo pirmieji raštai. Apaštalas Paulius yra pirmasis ir seniausias Naujojo Testamento autorius, kuris užrašė seniausiuosius tekstus. Reiškia, iki apaštalo Pauliaus, kuris atsiranda apie 40-uosius metus po Kristaus. O žinome, kad seniausia evangelija apie 100-uosius metus. Reiškia, sunku pasakyti, kiek išlikusių gyvų tai buvo. Kas nešė šitą atmintį? Greičiausiai ta pati mergelė Marija, kuri galėjo papasakoti, paliudyti. O galbūt Jėzui jinai buvo papasakojusi ir galbūt apaštalai taip pat kalbėjosi apie tai su Marija, galbūt su Jėzumi, bet atrodo, kad pats Jėzaus asmuo pasidarė toks ypatingas, Mesijas, Viešpaties siųstasis, Dievas tapė žmogumi po to, kai jis prisikėlė. Štai tada pradėjom atkasinėti, kas jis, kaip jis, kur jo pradžia, kas buvo toje pradžioje, kas stovėjo toje pradžioje. Reiškia, į Jėzų pradėta žiūrėti nuo jo prisikėlimo momento, ne nuo pradėjimo momento. Ir nuo prisikėlimo momento, tiksliau nuo šventosios dvasios atsiuntimo, pradėta žiūrėti vis ankstyn ir ankstyn į jo vaikystę, į jo gimimą, į jo prasidėjimą. Štai tokia turbūt tvarka visiškai priešinga nei mums atrodytų. Nes mes visi turim tą istoriją, į kurią žiūrim nuo gimimo iki mirties. O štai Jėzaus istorijoje viskas priešingai. Nuo prisikėlimo iki pradėjimo.
Truputėlį grįžtant dar prie Šiluvos, nes irgi tokia gera proga galbūt prisiminti, mes čia kalbam apie tą žinią iš Šiluvos ir tas apsireiškimas, ne apreiškimas, bet jeigu dabar jau apie apsireiškimą kalbam, iš kur mes žinome, kad tai buvo tikra?
Mums liudija senieji autoriai, kurie aprašo štai tą įvykį ir aišku, mes galim tik pasitikėti jais. Ir galime pasitikėti daugybę stebuklų, kurie ten liudijami. Bet Šiluva mums reikšminga dėl dviejų dalykų. Tai pirmiausia, dėl to atvaizdo, kuris buvo gerbiamas, prie kurio rinkdavosi minios, bet mes nežinome, ar tai paveikslas, ar tai statula, kurią ir šiandien gerbiame tą senąją iš senosios koplyčios. Reiškia, tas atvaizdas, kuris sutraukdavo daugybę piligrimų, kurie keliaudavo. Paskui reformos laikais katalikybė sunyko ir nereikia stebėtis, jie visada trapi. Pasižiūrėkim, kas darosi 21-ame amžiuje, atrodo, mes taip greitai atsižadam savo tikėjimo, tai mums nauji dalykai labai staigūs. Ir štai ta Jėzaus žinia arba Marijos žinia Šiluvoje prarasta, dingusi, nėra nei šventovės, nėra Marijos atminimo apskritai. Ir štai tie vaikai pamatė verkiančią moterį su kūdikiu ant rankų, šiandien tas atvaizdas, kurį mes turim Šiluvoje. Ir paskui tas atkastas lobis parodžius aklam senoliui, kuris dar prisimena, kažkur čia turėjo būti, sako, atgavęs regėjimą. Įdomu, kad ta mergina su kūdikio ant rankų verkianti kalbėjosi ir su kalvinistų pastoriumi. Štai turbūt pirmą kartą visoje krikščionijos istorijoje mergelė Marija kalbasi su pastoriumi ar katechetu. Įvairūs šaltiniai vis mums sako kitaip, bet turbūt pats didžiausias toksai, kaip ir Jėzaus atveju, ir mergelės Marijos atveju, ir Šiluvos atveju, yra tai, kad per šimtmečius šita vieta yra gyva. Tai yra pagrindinis liudijimas. Lygiai bažnyčios 2000 metų gyvenimas, tai bažnyčiai sekėsi visaip, ta bažnyčia buvo visokia. Ta bažnyčia buvo ir labai šventa, ir labai baisi tuo pat metu. Bet iki 2000 metų ji gyva, gyvena, ji vaisinga. Štai turbūt tas patikimumas. Mes galime tikėti, netikėti Marijos apsireiškimu Šiluvoje. Tai antrailis dalykas. Ir ne visi netgi kunigai tiki, kad tai buvo apsireiškę. Ir čia buvo tam tikrų parašinėjimų į kai kuriuos Lietuvos laikraščius. Bet ne taip pat svarbiausias dalykas. Mes galime netikėti bet kuriuo Marijos apsireiškimu pasaulyje. Netikėti Medžiugorje, netikėti Lurdų, netikėti Fatimą, netikėti Šiluvą mūsiškę. Bet negalime netikėti, kad Jėzus gimė iš mergelės Marijos. Štai pagrindinis klausimas. Visi kiti apsireiškimai nėra privalomi tikėti. Jie gali tau padėti tikėti, bet jie neprivalomi tikėti. Tai nėra mūsų tikėjimo objekte, į kurį mes turime žiūrėti. Jie gali padėti man patikėti štai tuo. Ir mes su Vaida daugybę metų esame Šiluvo ir pirmosio gretose. Ačiū už tuo, tą kvietimą, už tą galimybę iš tikrųjų. Ir mes matom, kad tai veikia, kad tai gyva. Ir ne psichozės, ir ne kokios nors machinacijos dėka, bet tiesiog paprastu kvietimu. Beje, šitie namai, šita kurija yra absoliučiai Šiluvos namais, nes čia kuriama, analizuojama, bandoma žiūrėti, čia visa virtuvė, kurioje paskui Šiluvoj išgyvenama, betgi čia verda ta virtuvė, čia viskas vyksta. Ir todėl šitie šventi namai, kurie ruošia šventes Šiluvai, yra tikri Šiluvos namai.
Ką reiškia būti Kristaus mokiniu? Ar užtenka tik nueiti į bažnyčią ir per šventes išpažinti nuodėmės Dievui? Ar yra daugiau? Jau jūs truputėlį pradėjot pasakoti ir apie tą liturginį šventimą kartu, ir apie tą dalyvavimą, įsijungimą. Bet tas, ką reiškia būti Kristaus mokiniu?
Dabar iš karto turiu pasakyti, kad mokinystė yra aukščiausias mūsų titulas. Būti Kristaus mokiniu yra maksimumas, kas gali būti pasiekta. Ir labai įdomus, reiškia, lyginant Jėzų su kitais mokytojais, Jėzaus laikais mokytojais tapdavo tas, kurį surasdavo mokinys. Ateidavo pas mokytojus ir sakydavo, aš tau tarnausiu, o tu man perduok, ką žinai. Ir Jėzus sako, ne jūs mane įsirinkote, aš jūs įsirinkau ir aš jūs vadinu ne tarnais, bet draugais. Ir mokinystė yra aukščiausias dalykas. Mes niekada nebaigsim Jėzaus mokyklos. Tai reiškia, kad mes nuolat turim mokytis Jėzaus mokykloje. Ir mokytis Jėzaus mokykloje, tai reiškia skaityti šventą įraštą ir melstis, tiesą pasakius, malda tai yra šventojo rašto skaitymas, o paskui jo apmąstymas. Tai pirmoji. Reiškia įsiklausyti į Kristų ir paskui jam atsiliepti. Tai čia yra malda. Skaityti Bibliją ir melstis tai yra susijęti, neatsiejami, vienas be kito negalintys dalykai. Tai čia turbūt vienas dalykas. Reiškia gauti išmintį gyvenimui. Ir paskui mes žinom, kaip mes neturim jėgų gyventi pagal Jėzaus žinę. Reiškia, mes turim gauti malonę, kad galėtume gyventi, o tai yra sakramentai. Reiškia, tai, kad mes gyventume kaip Kristaus mokiniai šiandieninėme pasaulyje, kuris nėra nei kiek blogesnis nei pirmųjų krikščionių laikais, nei viduramžiais, neblogesnis už viduramžius, jis neblogesnis už nei vienos laikus. Jis tiesiog yra mūsų laikas. Visi laikai buvo, kokie buvo. Štai šitame laike būti Jėzaus mokiniu. Reiškia, parodyti, kad aš esu Jėzaus mokinys. Pavyzdžiui, pasitikėti. Pavyzdžiui, būti klusniems įstatymams. Mes nuo to pradėjom tiesiog. Dalyvauti rinkimuose. Pavyzdžiui, nepasinaudoti galimybę ką nors pavogti, kalbėti tiesą, pasakyti, pabarti blogai darantį. Tai yra pašėlusiai sunku, bet tai yra Kristaus mokinio bruožai. Kristaus mokinys, jis turi šventąją dvasę. Ir Kristaus mokinys būtent gyvena šitą šventąją dvasę. Dar įdomiau, kad kai šito šventosios dvasios aš atsisakau, aš pasirenku pasaulio dvasę, arba kūno dvasę, arba šeitono dvasę. Reiškia, ir aš tada atsisakau Kristaus dvasios. Todėl mes turim iš karto eiti iš pažinties vėl šventąją dvasę susigražinti. Nes mes sąmoningai atsisakydami Kristaus dvasios, mes pasiimam kitas dvasias. Mes su kitos dvasios logikom gyvenam. Tai tas nuolatinis grįžimas prie pirmosios meilės būti Jėzaus mokiniu. Tai nuolat iš naujo pasakymės Viešpatie, tu mane pasirinkai. Tu norėjai, kad aš būčiau tavo mokiniu. Priimk mane vėl sugrįžtantį. Bet pagrindinis dalykas, malda yra priemonė gyvenimui. Sakramentai yra priemonės gyvenimui. Labai dažnai mes sumaišom priemonę su tikslais. Tikslas yra mūsų gyvenimas. Perkeistas Kristuje, šventosios dvasios. O malda ir sakramentai yra priemonės. Geri darbai yra tikslas. O malda ir sakramentai yra priemonės gerus darbus daryti.
Ir maistas, kad pajėgtume daryti tuos gerus darbus,
nes jeigu nebelieka sakramentas. Ir maistas.
Ką reiškia būti atgimusi? Va jūs kalbat vis apie šventąją dvasę, apie tą maistą, kuriuo maitinamės. ar būti atgimusiu, tai reiškia, nežinau, gyventi Evangeliją, būti prisipildžiusi šventosios dvasios, būti nuolat džiaugsmingu, sekti Kristumi.
Viskas, ką jūs pasakėt, Vaida, viskas, ką jūs pasakėt, yra būti atgimusiu. Tai nuolat rinktis tą pirmąjį žodį Jėzaus pasakytą Evangelijoje. Ir tas pirmas žodis yra metanoja. Visi prisiminkit tą graikišką žodį metanoja, atsiverskite. Keisk kryptį, keisk mąstymą, keisk pažiūras, keisk troškimus, keisk kelią pagaliau. Ir čia yra tikroji piligrimystė. Nuolat pasitikrinti, ar aš einu teisinga kryptimi. Ar aš siekiu tų tikslų, kurių verta siekti. Reiškia, krikščionis yra atsivertimo žmogus nuo seno. Nuo seno tai aišku. Ir todėl, kad Jėzus pirmą žodį pasakė, atsiverskite Evangelijoje. Tai tarsi programa. Krikščionis niekada negali pasakyti jau per vėlai. Arba jau pavyzdžiui, sulaukęs garbingo amžiaus žmogus kunigėlį, jau daugiau ne viskas, jau man per vėlą. Visada yra dabar. Tai atsivertimas yra dabar. Tai reiškia atgimusių, tai nuolat pasirenkančių Kristų, nuolat grįžtančių prie savo pirmosios meilės. Be abejo, paskui, kai pradedi nagrinėti, tai ten ir dvasios išliejimas, bet dvasios pagautas žmogus būtent ir yra atsivertimo žmogus. Nuolat sugrįžtantis prie savo šaltinių, nuolat sugrįžtantis prie savo šaknų, kaip sakytų, koks nors Pranciškus čia Lietuvoje Kaune būdamas.
Aš noriu truputį dar paklausti, jeigu paskaitom tą odę džiaugsmui, dėl ko ir kilo mums šita tema, mes atrodo, kad tai skaitom kaip labai krikščionišką himną. Atrodo, kalbame ir apie tai, kad tai galima net žvelgti į tą Marijos mano sielą šlovina viešpatį ir net kai kuriuose vietuose atrodo atpažinti tų momentų. Ir taip pat to pačiu dar kalbant apie tą Marijos sąjungos vėliavą, tos žvaigždės. Ne vis pasigirsta, kad čia visgi jos kažką tai bendro turi su mergelė Marija ir tomis žvaigždėmis. Ar tai tiesa?
Galvodamas kadaise apie Lietuvos himną, aš visą laiką mąsčiau, koks bedieviškas, koks nekrikščioniškas šitas himnas. Ir paskui arkivyskupas Lionginas kažkokios šventės metu jis sako, mūsų himnas yra labai krikščioniškas, nes dvi pagrindiniai žodžiai yra. Ir tiesa, ir šviesa mūsų žingsnius telydi. Tai visa krikščionybė. Iš esmės, štai tie ir tiesa, ir šviesa. Ir 1972 metais Europos Sąjunga pasirenka Bethoveno 9-osios simfonijos finalą, kuris vadinasi Odė džiaugsmui, kaip Europos Sąjungos himną. Tada paprašo garsiojo kompozitoriaus Karajano, kad jis partitūrą perrašytų, kad galėtų skambėti kaip tikras himnas. Jūs žinote originale, kiek trunka Odė džiaugsmui? 25 minutes. Tai pasirodo, kad odė džiaugsmui negali taip ilgai trukti kaip himnas. Ir todėl buvo sutrumpintas Karajanas, perdirba partitūras, padaro jį trumpą. Ir tiesą pasakius, netgi žodžių, tikrai to žodžių prasme, nėra šitame himne. Nes ne vienos oficialios kalbos tai nėra. Visos valstybės turi savas kalbas ir todėl oficialaus teksto nėra šitam himnui, yra tik melodija. Ir kodėl buvo pasirinktas būtent šitas odė džiaugsmui? Todėl, kad kalbama apie brolybę. Tiesą pasakius, apie tai, apie ką kalba Jėzus. Jis, Dievas, tapo mūsų broliu. Dievas, kuris tampa broliu. Štai pagrindinė žinia, pagrindinė tiesa. Ir Marija pagimdo iš Dievą. Mėlyna fone, žvaigždžių vainikas. Jūs žinote, kad kadaise Europos Sąjunga sudarė 12 valstybių. Todėl 12 žvaigždžių vainikas iš tikrųjų ten ir buvo. O apokalipsėje apreiškime Jonui, ta moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, ant galvos 12 žvaigždžių vainikas, tai yra bažnyčia. Apokalipsėje ne apie Mariją kalbama, o apie bažnyčią. Bet Marija yra bažnyčios motina, kuri gimdo Jėzų, kuri gimdo ir mus, ir bažnyčią. Ir bažnyčia yra tikroji brolybė, kuri iš tikrųjų neša štai šitą Europos kultūrą. Tai kas? Kad Europos Sąjungos konstitucijoje, kurią ratifikavo taip pat ir mūsų Lietuva, nėra užsiminta apie krikščioniškas Europos šaknis. Bet jos absoliučiai krikščioniškos. Jau vien dėl to, kad rytoj sekmadienis, šventė. O tai viešpaties prisikeilimo diena. Reiškia, mes gyvenam absoliučiai krikščioniškoj kultūroj. Marija mums padovanoja ir krikščioniškąją kultūrą. Tai yra Jėzų, kuris sukuria visiškai naują civilizaciją, brolybės civilizaciją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje klausėmės įrašo iš Kauno arkivyskupijos kurijos ir Šiluvos šventovės organizuojamo gegužės šeštadienio vakarų ciklo Marija didžioji piligrime. Girdėjome antrąjį pokalbį Odė džiaugsmui. Kuniga Artūra Kazlauska kalbino Vaidas Pangelevičiūtė Kneižienė. Likite su Marijos radiju.